Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nadležni će istražiti sve sumnje, izjavio Aleksandar Vučić povodom Kacinovih navoda o delu dokumentacije o ubistvu Zorana Đinđića. Na godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova počinje kampanja za izbor gradonačelnika Severne Mitrovice. Štefan File u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini. Kopilot oteo avion iz Addis Abebe i jutros slete u Ženevu. U Srbiji sutra do 20 stepeni. U naredni pola sata silazimo u Sava Malu na obalu Save ispod Brankovog mosta da čujemo šta Beograđani misle o megaprojektu Beograd na vodi koji vlast namerava da spusti u taj kraj.
Pa čuo sam, ne mislim da je to samo reklama za ove SNS.
Ja sam rođen ovdje, na, što kaže, na Savi i tako da...
Kad će biti to bato?
Potpuno se ne uklapa. Ovo je reka.
Također, povodom izjave Jelka Kacina da van Srbije postoji dokumentacija o pozadini ubistva Zorana Đinđića, Žarko Korać, vicepremijer u Đinđićevoj vladi, za naš program kaže.
Ja moram da kažem da sam ja iznenađen, da je nama nepoznato to. Dakle, mi nismo imali ni u nagoveštaju da postoji neka takva dokumentacija.
Uoči premijere predstave Neoplanta, koja govori o istoriji Novog Sada, reditelj Laslo Vegel upozorava.
Ništa ne valja, ni ideja, ni mržnja. I treba jako teško prodrti između te dve banalnosti, dobroga i zla, prodrti i pronaći naše rane.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 17. februar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Potpredsednik vlade Srbije u ostavci Aleksandar Vučić rekao je da će nadležni organi obaviti posao gde god da postoji sumnja da se krije zločin ili se nalaze neki novi motivi. On nije želao da komentariše izjavu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina o dokumentaciji u vezi sa atentatom na premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. Kacin je izjavio da je obavešten da postoji dodatna dokumentacija van Srbije koja je vezana za pozadinu atentata na Đinđića, što može biti iskorišćeno kao nova, ako nova istraga bude pokrenuta. Evropski komesar za proširenje Štefan File dolazi u dvodnevnu posetu Bosne i Hercegovini koja ulazi u treću nedelju protesta građana. U Severnoj Mitrovici počinje izborna kampanja za gradonačelnika koja će trajati samo 5 dana, odnosno do petka u ponoć. U trci za gradonačelnika je 4 kandidata, među kojima i Oliver Ivanović, koji je u pritvoru od 27. januara pod sumnjom da je učestvovao u ratnom zločinu. Na današnji dan, 17. februara, pre 6 godina, Kosovo je proglasilo nezavisnost koju je do sada priznalo 106 zemalja. Sa proslave u Prištini predsjednica Atifete Jahjaga je poručila.
Novu 6. godišnjicu želimo dokazati da svi mi realizujemo ideale generacija, da radimo na očuvanju vrednosti koje su one odredili za jedno ravnopravno društvo i građana koji žive zajedno u cilju bolje budućnosti.
Čovek koji je oteo avion etiopske kompanije Ethiopian Airlines i prinudno sletao na aerodrom u Ženevi je kopilot. Portparol ženevskog aerodroma Bertrand Stanfli je rekao da je kopilot iskoristio odlazak kapetana u toalet i preuzeo komande nad letelicom. Kopilot je rekao da se ne osjeća bezbedno u svojoj zemlji i da će zatražiti azil u Švajcarskoj, dodao je portparol. Avion iz Addis Abebe za Rim otet je i u Ženevu je sletao u 6 sati, navela je policija, dodajući da je otmičar uhapšen. Amnestija za ukrajinske demonstrante danas stupa na snagu, saopštile su ukrajinske vlasti, pošto su prethodno demonstranti napustili gradsku većnicu Kijeva, što je bio zahtev za primjenu tog zakona, opozicioni lider Oleg Tjahnibok.
Mi čekajemo zaraz raspoređenja prokurora.
Očekujemo odluku glavnog tužioca i očekujemo da će ona biti u skladu sa zakonom o amnestiji. Ako ne bude, imamo pravo da povratimo kontrolu građana nad svim ovim zgradama i ne samo nad njima. Zvaničnici to moraju da razumeju.
I ne tiki ci objekte, tako što vlada se povinna razumjeti.
Za danas je najavljen susret nemačke kancelarke Angele Merkel sa liderima ukrajinske opozicije Vitalijem Kličkom i Arsenijem Jacenjukom. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odbacio je optužbu američkog državnog sekretara Johna Kerrya da Rusija, podržavajući režim u Damasku, sprečava rešavanje sirijskog konflikta. Ispunili smo sve ono što smo obećali u vezi sa rešavanjem sirijske krize, rekao je Lavrov.
Drugim rečima, članovi Sirijske nacionalne koalicije su izabrali da napuste put mirovnih pregovora i ponovo favorizuju mirovnu opciju, nadajući se da će dobiti snažnu spoljnu podršku, kao što je bilo u slučaju Libije.
Prethodno je američki državni sekretar Kerry iznao suprotan stav.
Jasno je da Bašar al-Asad nastavlja sa pokušajima da produži građanski rat u Siriji, radije nego da pristupi pregovorima sa dobrom voljom.
Lider italijanske demokratske stranke Matteo Renzi dobit će danas i zvanično mandat za formiranje nove italijanske vlade, posle čega će on započeti konsultacije sa strankama. Za nesreću u kojoj je teško povređen svetski šampion Formule 1 Michael Schumacher nema krivaca, zaključeno u istrazi sprovedenoj u Grenoblu. Nije bilo prekršaja propisa, nesreća se dogodila van skijaške staze. Obeležavanje i sve informacije na obodima staze su u skladu sa francuskim standardima, saopštilo je francusko tužilaštvo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Srbije u ostavci Aleksandar Vučić izjavio da će nadležni organi obaviti posao gde god da postoji sumnja da se krije zločin ili se nalazi neki novi motiv, odbivši da komentariše izjavu Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, da se dokumentacija o pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića nalazi i izvan Srbije, pa i u susedstvu.
Ne bih komentarisao izjave gospodina Kacina, a naš posao je, bez obzira na čiju izjavu, da svoj posao radimo i gde god postoji bilo kakav pokazatelj, osnov sumnje da se krije nekakav zločin ili da se pronalaze nekakvi novi motivi ili bilo šta, mi ćemo svoj posao da obavimo i da ga završimo do kraja.
Aleksandar Vučić, ministar pravde Nikola Selaković izjavio Jelko Kacin preuzeo je na sebe obavezu otkrivanja pozadine ubistva premijera. Neophodna je i saradnja sa susednim državama, dodao izvestilac Evropskog parlamenta. Pitali smo nekadašnjeg vicepremijera u Đinđićevoj vladi, te čelnika komisije koja je utvrđivala propuste o obezbeđenju ubijenog premijera Žarka Koraća, da li je neposredno nakon atentata postojalo saznanje u vladi Srbije da neke strane obaveštene službe imaju dokumentaciju u vezi sa ubistvom predsjednika vlade.
Ja moram da kažem da sam ja iznenađen, da je nama nepoznato to. Dakle, mi nismo imali ni u nagoveštaju da postoji neka takva dokumentacija. Ovde je centralno pitanje šta znači reč dokumentacija. Znači, da li su to podaci koji ima neka strana obaveštajna služba koja je moguće nadzirala telefone u Srbiji, imala sama svoje neke podatke unutrašnje u Srbiji. Ja mislim da je on na to pre svega mislio. I postoji mogućnost da će on ovih dana nešto o tome reći. To znači da u nekom doglednom trenutku će on izaći s tim i reći na što on to tačno misli. Mi smo se obraćali nekim predstavnicima tih obaveštajnih službi, oni su u Srbiji aktivni, oni rade u ambasadama i zvanično su predstavljeni, oni nisu imali nikakve te vrste podataka. Da li u međuvremenu se nešto dobilo? Ja zaista bi Jelko Kacin to mora da objasni, zato što on kao da podcenjuje težinu efekta te izjave u Srbiji, jer su ljudi jako uznemireni i mnogi ljudi se sada stvarno pitaju, oni to dovode u vezu sa nečim sasvim drugim što sigurno nije želeo, a to je da je neka obaveštena služba strana u tome učestvovala.
Žarko Korać, koji kako treba da reaguje nakon poslednje izjave Jelka Kacina, advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović?
Domaće službe, ajde, tako da kažemo, naša država, trebala bi da ima inicijativu ako ima takvih saznanja, evo Kacin ih je objavio, znači ima ih. Trebala bi naša država da interveniše, da traži, da prikupi i da vidi ima li tu dalje posla ili ne. Dragoceno je ako zaista postoje podaci kod obaveštajnih službi i stranih država o tome ko je pripremao politički ili učestvovao u ubistvu Đinđića. A kada bi te službe dale te podatke našim organima, bilo bi dragoceno da otkrijemo stvarnu pozadinu političku ubistva Zorana Đinđića.
Rajko Danilović, podsjetimo, poslanici Evropskog parlamenta pismeno su zatražili da se rasvetljavanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića ispostavi kao uslov prilikom otvaranja poglavlja 23 u procesu pridruživanja i ne samo to, već da se u pregovarački okvir unese stav o obavezi rasvetljavanja svih zločina Miloševićevog režima i njegovih tajnih službi. Dodajmo još, Evangelos Venizelos, šef diplomatije Grčke, predsedavajući Evropskom unijom, izjavio da dolazi u Beograd kako bi preneo poruku podrške i ohrabrenja za dalje reformske procese u zemlji. Venizelos će večeras doputovati u Beograd, gde će sutra razgovarati sa državnim vrhom Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo danas obeležava 6. godišnjicu nezavisnosti. Njenu nezavisnost priznalo je 106 država sveta. U međuvremenu Kosovo je učlanjeno u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond. Visoki zvaničnici Kosova na ovaj dan su posetili, odnosno prisetili su se oni koji su zaslužni za nezavisnost, kao što su komandant OVK Adem Jašari, predsednik Ibrahim Rugova, te podrška Sjedinjenih država. U Prištini je naša Amra Zeneli.
Predsjednica Republike Kosova Tifete Jahjaga je na centralnoj manifestaciji na trgu Majke Tereze u Prištini rekla da ovaj dan koji ujedinjuje sve građane Kosova označava nepovratnu istoriju države. Novu šestu godišnicu želimo dokazati da svi mi realizujemo ideale generacija, da radimo na očuvanju vrednosti koje su one odredili za jedno ravnopravno društvo i građana koji žive zajedno u cilju bolje budućnosti, kazala je Jahjaga. Okupljenima na manifestaciji se obratila i američka ambasadorka Tracy Ann Jacobson na albanskom jeziku. Čast mi je da vam u ime vlade i američkog naroda čestitam godišnicu nezavisnosti, kazala je Jacobson. Ona je navela da postignut sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije predstavlja najveći korak poduzet prošle godine. Ovim dijalogom rukovodstvo Kosova je krenulo putem koji će poboljšati život građana i koji će voditi ka cilju evropske integracija, navela je Jacobson. Pre parade održana i svečana sednica Skupštine Kosova, koje međutim nisu prisustvovali predstavnici srpske zajednice. Predsjednik ove institucije Jakup Krasnići kazuje da će 17. februar 2008. godine zauvek ostati u istoriji Kosova kao, citiram, kruna vekovni napora našeg naroda za slobodu, nezavisnost, demokratiju i ljudsko dostojanstvo, završen citat. On je naveo da je pred Kosovom budućnost puna izazova, ali da je ona bezbedna. Imamo potrebu da učimo od dobrih, ali i loših primjera ostali. Imamo potrebu da naučimo prošlost kako se istorija ne bi ponovila ni kao farsa, a ni kao tragedija. Trebamo da održimo želju osnivača nezavisnosti Kosova za slobodom i prosperitetom naroda kojeg predstavljamo, kazao je Krasnići. Kosovski premijer Hašim Tači navoje da 15 godina slobodi i 6 godina nezavisnosti nije puno za istoriju jednog naroda, ali dosta je toga postignuto. U rekordnom roku smo od nule izgradili državne institucije, bezbednosne i pravosudne organe i diplomatske službe. Osetljivim procesom dijaloga uz posredovanje Evropske unije i uz podršku SAD-a postigli smo prvi istorijski sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Putem ovog sporazuma uspeli smo da osiguramo poštovanje državnog suvereniteta, ustavnog poretka i zakona na celoj teritoriji Republike Kosova. Kao rezultat, rasformirali smo paralelne strukture, otpočeli proces integracije u legalne institucije i održali prve lokalne demokratske izbore na celoj teritoriji. Time smo priveli kraju anarhiju, uspostavili red i zakon, kazuje Thači. Tokom centralne manifestacije u centru Prištine, gde se okupio veliki broj građana, održana je i parada bezbednosnih snaga Kosova, a koje, po rečima premijera, će u bliskoj budućnosti dobiti nov naziv Oružane snage Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Dodajmo još, premijer Kosova Hašim Tači u intervju za javni servis Radio Televizije Kosova rekao da je ubeđen da će biti premijer i u trećem mandatu. On je podvukao da je inicijativa Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja o opozivu vlade Kosova uticala da se ide na prevremene izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti na polovini emisije. Nadležni će istražiti sve sumnje, izjavio Aleksandar Vučić povodom Kacinovih navoda o delu dokumentacije o ubistvu Zorana Đinđića. Na godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova počela kampanja za izbor gradonačelnika Severne Mitrovice. Štefan File u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini. Kopilot oteo avion iz Addis Abebe, a potom slete u Ženevu. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Građani Severne Koreje su izloženi stravičnim i neopisivim zločinima, utvrdila je grupa eksperata koja je angažovala Komisija Ujedinjenih nacija za ljudska prava nakon jednogodišnje istrage. Izveštaj će uskoro biti zvanično objavljen, očekuje se da će komisija predložiti kažnjavanje severnokorejskog režima zbog sistemskog kršenja ljudskih prava, odnosno procesuiranje pred Međunarodnim tribunalom, prenosi Dragan Štavljanin.
Panel eksperata Ujedinjenih nacija je zabeležio potresna svedočanstva o mučenjima, ropstvu, seksualnom nasilju, stravičnoj političkoj represiji i drugim zločinima. Tako je jedna žena ispričala da je bila primorana da udavi svoju bebu. Mnoga deca u Severnoj Koreji su u zatvoru od rođenja. Zabeležena su i svedočanstva o smrti od gladi, mučenju porodice zato što su gledale na televiziji strane sapunice. U izveštaju komisije UN-a, u kojoj ima uvida Associated Press, optužuje se režim u Pjongjangu zbog poteza u cilju očuvanju vladavine, pritom potpuno svestan da će takve mere pogoršati stanje povećanjem broja gladnih kao i umrlih u znatnom delu populacije. Godinama su oni koji su uspeli da pobegnu iz Severne Koreje svedočili o stravičnim stradanjima stanovništva koje je izloženo brutalnoj represiji Kimove dinastije. Režim drži na desetine hiljada političkih zatvorenika u logorima. Građani su izloženi stalnom nadzoru, uključujući i komšija, jer vlasti postiču međusobno denunciranje, deleći tako stanovništvo po kriterijumu pretpostavljene lojalnosti, tvrde prebezi. Vlasti u Severnoj Koreji odbijaju da učestvuju u proveri navoda o kršenju ljudskih prava i zločina protiv čovečnosti. Jared Genser, međunarodni aktivista za zaštitu ljudskih prava koji učestvovao u kampanji za zaustavljanje zločina protiv čovečnosti u Severnoj Koreji, kaže da su nalazi eksperata UN-a i bez presedana, ali i očekivani. Oni su bez presedana jer su po prvi put Ujedinjene nacije kao institucije utvrdile da su u Severnoj Koreji građani izloženi zločinima protiv čovečnosti. To će svakako biti veliki teret i odgovornost na UN-u da preduzme sljedeći korak. Istovremeno, ovi nalazi su i očekivani imajući u vidu da svi mi koji pratimo stanje ljudskih prava u Severnoj Koreji već godinama smo upoznati sa zastrašujućim dokazima zločina koji stižu iz ove zemlje, tako da je sada pravo pitanje šta je sljedeći korak. Kako navodi Associated Press u izveštaju eksperata Svjetske organizacije, se ističe da svedočenja i informacije koje su dobili zavređuju krivičnu istragu meritorne nacionalne ili međunarodne pravosudne institucije. Međutim, Kina će verovatno blokirati svaki pokušaj da se ovaj slučaj pokrene pred Međunarodnim krivičnim sudom. Istovremeno nije previše realistično i formiranje ad hoc tribunala kao što su za Ruandu, Sierra Leone i Kambodžu bez saradnje pojedinaca i institucije iz Severne Koreje. Panel eksperata će objaviti svoj izveštaj sljedećeg mjeseca kada će Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava preporučiti mere.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mirni protesti nastavljeni širom Bosne i Hercegovine, uglavnom u Federaciji BiH i distriktu Brčko. Koordinacioni odbor plenuma građana i građani grada Mostara uručili su zahteve građana rukovodstvu Skupštine, a građani Sarajeva ponovo su blokirali saobraćajnicu ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine, izveštava Selma Boračić.
Na protestima građana ispred Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, koordinacioni odbor plenuma građana i građanki ovog grada uručili su zahtjeve građana rukovodstvu Skupštine. Neke od zahtjeva demonstrantima je pročitao Feđa Fajić.
Tražimo zvanični izveštaj MUP-a HNKŽ o demonstracijama u Mostaru i aktivnostima koje poduzimaju. Njihovu procenu sigurnosnog stanja u HNKŽ, kao i imena svih osoba koje su privedene na informativne razgovore, koje su novčano kažnjene, te protiv kojih je pokrenut krivični postupak.
Protesti ispred zgrade predsjedništva BiH u Sarajevu i danas su organizovani tačno u podne. Današnjem skupu odazvalo se do sada oko 200 građana, te su blokirali saobraćajnicu ispred zgrade predsjedništva te raskrsnicu kod higijenskog zavoda. Zahtjevi su isti kao i prethodnih desetak dana, među njima prvi formiranje ekspertne vlade u kantonu Sarajevo te smjena vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U zgradi vlade Unsko-sanskog kantona održani su pregovori predstavnika parlamentarnih stranaka sa predstavnicima neformalne grupe građana Bosansko proljeće i boračkih organizacija. Razgovarali su i o prijedlogu novog mandatara za sastav vlade ovog kantona. Međutim, ukoliko se do imena ne dođe do srijede, a novi zahtjevi budu ispunjeni, neće biti protesta. Zbog višednevnih protesta u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli su i zvaničnici iz Washingtona i Brisela. Američka administracija u Sarajevo je poslala zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Aziju, Ojta Brajana Ija, a Evropska unija komesara za proširenje Štefana Filea.
Izvestila je Selma Boračić, a pred sam dolazak Štefana Filea, portparol Evropskog ureda za proširenje Petar Stano potvrdio je da komesar u Bosni i Hercegovini ostaje danas i sutra.
Cilj ovoj posjete je pomoć političkim liderima u Bosni i Hercegovini da pronađu kompromis kako bi vaša zemlja nastavila svoj evropski put. On će naglasiti partnerima u Bosni i Hercegovini kako ovo nije vrijeme za politička prepucavanja i vrijeme je da političari preuzmu odgovornost i pokrenu pitanja koja su važna za funkcionisanje države i dobrobit njenih građana.
Petar Stano, a u Srbiji radnici fabrike vagona Kraljevo, koji već 8 dana blokiraju železnički saobraćaj na pruzi Kragujevac-Kraljevo, još uvijek čekaju odgovor vlade Srbije na zahtjev za isplatu 5 minimalnih zarada, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža, izveštava Branko Vučković.
Dok vozovi iz pravca Kragujevca prema Mitrovici i Požegi stoje, radnici fabrike vagona Kraljevo dane i noći provode na koloseku, čekajući konačni rasplet. Nenad Terzić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže da pored svih muka koje su ih zadesile, radnici koji provode noći pod vedrim nebom imaju sve više zdravstvenih problema, ali ne mogu da se leče jer im zdravstvene knjižice nisu overene.
Radnici su ovdje izvoljeni, bolesni, predlog naš ministarstvo privrede smo uputili. Odgovora nema. Ja sam zdravstvenu knjižicu je imao overenu do maja mjeseca 2013. godine. Staž nemamo 3 godine. Mi primamo retroaktivnu platu za 2012. godinu.
Nakon što je država privremeno ublažila nezadovoljstvo radnika Smederevskog Želvoza, radnici u Kraljevu su očekivali da će i njima biti isplaćen deo za ostali zarada, ali to se još uvek nije dogodilo.
Tražili na neki način da nam reper bude Želvoz. Znači, Želvoz je dobio pred novu godinu 2 minimalca i dobio sad 2 minimalca. Mi nikoga ne ucenjujemo. Mi smo tih 9 plata koje nam se duguje zaradili. Mi smo dolazili na posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Projekat Beograd na vodi, ideja stara već 40 godina, sve aktualnija tema u ovdašnjoj javnosti kako se približava 16. mart i objedinjeni parlamentarni i izbori za Skupštinu prestonice Srbije. I niste jedini koji zbog ovih zanimljivih poklapanja postavljaju pitanje da li je posredi realan projekt ili predizborni trik. Još jedan. Zoran Glavonjić i Milenešić beleže.
U čitav posao, prema tvrdnjama jednog od najupornijih zagovarača, vicepremijera u ostavci Aleksandra Vučića, arapska kompanija MR Properties uložit će 3 milijarde evra, a Beograd će sa tornjem od 50 spratova, velikim tržnim centrima, apartmanima koje će kupiti najbogatiji svjetski biznismeni, postati grad budućnosti. To je ujedno, uveravaju bliski Vučićevi saradnici, ministar saobraćaja u ostavci Aleksandar Antić i predsjednik privremenog veća Beograda Siniša Mali, i put kojim će Srbija izaći iz teške ekonomske krize.
Očekujem da ćemo mi do kraja marta sigurno imati završene taj finansijski deo. Nemamo sve dozvole, još je rano. Ukoliko usvojimo master plan do kraja prve nedelje marta, onda krećemo da radimo na idejnom projektu, na glavnom projektu, dakle dobijemo onda sve dozvole.
Ukoliko bi propustili ovu priliku, to bi bio dokaz naše nesposobnosti kao društva da radimo velike razvojne projekte i nesposobnost ove generacije političara da izvedu zemlju iz krize.
Beograđani koji žive u Karađorđevoj i okolnim ulicama na potezu na kom bi trebalo da se prostire Beograd na vodi, pomno prate šta će se desiti sa ovim projektom. Redovi udžerica, trošnih kuća i magacina na obali Save, kraj poznat kao Sava Mala, simbol su starog Beograda ovekovečen u filmovima Crnog talasa, a decenijama kroz njih prolazi teški saobraćaj, kamioni, tramvaji i železnička pruga. U Karađorđevoj ulici neke su od najlepših zgrada glavnog grada, ali propalih i uronulih fasada, uništenih nebrigom kojoj nema kraja. Pecaroši i šetači ispod Brankovog mosta, većinom stanovnici ovog dela grada, rekli su za naš program da jedva čekaju da vide šta je to Beograd na vodi.
Pa čuo sam, ne mislim da je to samo reklama za ovaj SNS i da ima toliko prostora u Beogradu od propalih firmi, poslovnog prostora i za hotele i za biznis, za sve, da je to utopija i da nema para za to. Treba se bavimo poljoprivredom.
Samo nam to pali, mislim da je bolnice, domovi zdravlja, škole.
Ali možete ovdje da zamislite neke nebodere?
Glupo.
Ne.
Pa jako glupo.
Ja sam rođen ovdje, što kaže na Savi i tako da.
Da će biti to na to?
Potpuno se ne uklapa u taj koncept. Mislim, Save. Ima potrebe da se izmesti samo pruga.
Treba se sredi Beograd, se spolni svi ovi splavovi. Ovo je reka.
Beograd na vodi nije jedini veliki infrastrukturni projekat duge istorije i gotovo bez ikakve realizacije na terenu. Jedan od njegovih delova, prema posljednjim planovima nadležnih, je i nikada završena železnička stanica Prokop, koja je na čekanju 40 godina. Vraćanje priče o Beogradu na vodi na glavnu scenu novinar Dimitrije Boarov ocenjuje kao stranačka obećanja o lepšoj budućnosti, serviranih potencijalnim biračima zbog nepostojanja konkretnih rezultata rada političkih partija.
projekat, takvih projekata koji treba da se oslone na velike trgovačke promete, na velike turistički promet, vrlo lako može da ispadne pogrešna investicija ukoliko taj centar nema perspektivu i nema šansu da postane doista nekakav regionalni gradski centar.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
I u ovom bloku još jedna vest koja zaista zbunjuje i do duše zvuči poprilično neverovatno, ali je istinito. Poslušajte, premijer Novog Zelanda John Key morao je da izjavi da nije vanzemaljski reptil jer je to njega zvanično zatražio jedan stanovnik Oklanda, prenose mediji na Novom Zelandu. Bio sam kod lekara i veterinara i sigurno je da ja nisam reptil. Nikada nisam bio ni video svemirski brod, niti sam nikada išao u svemir, a ni jezik mi nije toliko dugačak. Objasnio je premijer Key, kako ga opisuje jedna agencija, izrazito ozbiljan. Ali vi se slobodno nasmijte.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijerno prikazivanje predstave Neoplanta u Novom Sadu. Nova predstava Novosadskog pozorišta nastala je po motivima romana Lasla Vegela Neoplanta, obećana zemlja. Priča razotkriva postojeće društvene protivurečnosti i tenzije koje se kriju iza idilične slike Novog Sada, odakle se javlja kolega Norbert Šinković.
Novi Sad, grad multikulturalnosti i multietničnosti. Uglavnom se ove reči spominju kada se govori o glavnom gradu Vojvodine. Međutim, pitanje je šta se krije iza ovih reči. Nova predstava Novosadskog pozorišta Neoplanta upravo pokušava da razotkrije tenzije i suprotnosti u zajednici ne samo Novog Sada, već i Vojvodine regiona. Predstava gledaoce vodi kroz istoriju grada od 1748. godine, kada je Novi Sad na latinskom Neoplanta postao slobodan kraljevski grad. Publika ima priliku da se priseti međuljudskih odnosa za vreme Drugog svetskog rata, ali i socijalizma. Glumci nas podsjećaju na jogurt revoluciju, kao i na Miloševićev režim. Burna istorija ovih prostora i sva pitanja koje se postavljaju u vezi sa njom dobila su mesta i u ovoj predstavi. Reditelj Andraš Urban kaže da se predstava Neoplanta ne bavi istorijom, niti sudi u odnosu na nju, već da je ona savremeni pogled na današnjicu.
Predstava svakako govori na neki način, možda je prenaglašen čak i taj kritički moment, ali uglavnom to su i određeni strahovi, jel? Koga recimo ja kao intelektualac ili vi kao, ne znam, čovjek ovdje ili pripadnik manjine ili bez obzira doživljavate kao određenu vrstu ugroženosti ili su neke stvari od čega vam je strah.
Pisac Laslo Vegel smatra da i njegova knjiga, ali i predstava ukazuje na lažnu idilu iza koje se krije praznina i mržnja.
Ništa ne valja, ni ideja, ni mržnja. I treba jako teško prodrti između te dve banalnosti, dobroga i zla. Prodrti i pronaći naše rane. Mi volimo da hvalimo 20. vek kao vek napretka, ali u Evropi to je bilo vek dva svjetskog rata, pa još manjih ratova, da ne pričam. Vek velike mržnje, vek krvi, vek rušenje nekih liberalnih građanskih ideala, vek nacionalizma, vek fašizma. Ja kad tome razmišljam, ponekad mislim da ova predstava i suviše nežna.
Direktor Novosadskog pozorišta Valentin Vencel naglašava da komad nekima je sigurno provokativan.
Ovo je jedan jako kritičan komad. Sad kritičan u odnosu na svako. Pre svega je kritičan u odnosu na nas same, ali je kritičan i u odnosu na sve one pojave za koje mi mislimo da karakteriše našu današnjicu. One pojave koje predodređuju naš život, one pojave nisu samo novosadske, nego su pojave karakteristične za jedan širi region koji prevazilazi ne samo Novi Sad, ne samo Vojvodinu, ne samo Srbiju, nego, Boga mi, je karakterističan za ovaj ceo region.
Prva repriza predstave Neoplanta zakazana je za 19. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na najvažnije vesti. Nadležni će istražiti sve sumnje, izjavio Aleksandar Vučić povodom Kacinovih navoda o delu dokumentacije u ubistvu Zorana Đinđića. Na godišnicu proglašenja nezavisnosti Kosova počela kampanja za izbor gradonačelnika Severne Mitrovice Štefan File u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini. U Beogradu u ovom trenutku 14 stepeni, na jugu Srbije čak 22 stepena, a sutra u Srbiji maksimalno 20 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 17. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.